Bëjnë grupmoshën me numrin më të madh të të arrestuarve, me 442 të prangosur gjatë vitit të kaluar. Ndërkohë, 208 nga totali i të miturve të arrestuar kanë qenë të moshës 16 vjeçare, kurse 98 persona të moshës 15 vjeçare, ndërkaq 53 të moshës 14 vjeçare dhe 3 të tjerë më të rinj. Një numër i këtyre të miturve janë në procese gjyqësore ose në vuajtje të dënimit, ndërsa një pjesë e madhe e tyre janë liruar në procedurë të rregullt. Yusuf Iberdemaj, drejtori qendrës korrektuese për femra dhe të mitur në Lipjan, tha për Radion Evropa e Lirë se si të dënuar në mas edukuese, korrektuese ose në paraburgim, në këtë qendër janë duke u mbajtur 36 të mitur.
Numri kërkesë më aktualisht i të miturve në qendrën korrektuese në Lipjan është 36, prej 34 janë meshkuj kurse 2 janë femra. Të mitur me mas edukuese aktualisht i kemi 13, kurse në paraburgimi kemi 15.
Derisa vlerëson se numri i të miturve në qendër është relativisht i vogël, Iberdemaj tregon se veprat më të shpeshta të kryera nga të miturit janë lëndimet e lehta dhe të rënda trupore, posedimi i paautorizuar i substancave narkotike, vjedhjet, grabitjet, vrasjet dhe vrasjet e rënda. Aktualisht, sipas tij, në qendër ka të mitur të dënuar edhe më shumë se 10 vjet burgim.
Në qoftë se bëhet fjalë për dënime të gjata, me kodin e drejtësisë për të mitur ne i mbajmë deri në moshën 23 vjeçare, kurse pas moshës bëhet fjalë për moshkuj. Kurse pas moshës 23 vjeçare, detyrohemi të transferojmë në njërin nga qendra tjera korrektuese për madhor. Për femra, me që është qendra e vetme korrektuese për femra, atëherë femrat vetëm kalojnë në atë sektorin e femrave madhore.
Drejtori Iberdemaj theksoi se të gjithë të dënuarit, të cilët e kanë ndërprerë shkollimin në momentin e shkuarjes në vuajtje të dënimit, e vazhdojnë atë brenda qendrës, sipas plan programit të Ministrisë së Arsimit. Profesori universitar dhe sociologu Fadil Maloku, i cili ligjëron lëndët që lidhen me krimin, devijimin dhe kontrollin social, vlerëson se ka një varg shkaqesh dhe rrethanash, të cilat çojnë në delinkuencën e të miturve.
Marginalizimi i adoleshentëve në një farë mënyre ka prodhuar situata të cilat për mendimin tim janë situata të cilat e krijojnë këtë elementin e devijancës. Në anë tjetër kemi edhe një sistem të vlerave i cili është ende nuk është akomoduar me rrethonat të cilat gjende shoqëria kosovare.
Derisa faktorin ekonomik e shesi vetëm njërin prej shkaqeve, profesori Maloku problemin kryesor e shehte sistemi i vlerave kulturore shoqërore.
Pyetja është sistemi i vlerave kulturore edhe keqkuptimi i këtyre çështjeve, që keqkuptimi i këtyre vlerave, pra liria e hazarduar, liri e cila është keqkuptuar. Edhe kjo pastaj provon situata edhe grupe konfliktuose të cilat janë disa janë të organizuar, disa janë të organizuar, disa janë të marginalizuar dhe kjo është produkt i një, si të themi, një gjendje, mos them kaotike, por një gjendje të them taktazdos, një gjendje më të pakontrolluar prej anës së sistemit, i cili do duhet më tepër të marrë kompetencë.
Muajin e kaluar, qeveria e Kosovës ka nisur një fushat kundër përdorimit të narkotikëve, nga të rinjt dhe për rritje të sigurisë në shkolla dhe hapësira për rreth, duke formuar edhe një task force për implementimin e kësaj fushate. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekspertët e ekonomisë në Maqedoninë e Veriut e vlerësojnë në mënyra të ndryshme faktin që kryeministri i Maqedonisë së Veriut e drejton edhe ministrinë e financave. Disa prej tyre thonë se marrja e kontrollit të këtij dikasteri nga ana e kryeministrit do të thotë vendosje kontrollit absolut në arkën e shtetit. Raporti i Zërjeta Hajroja Jagës.
Ekspertët e ekonomisë thonë se drejtimi i Ministrisë së Financave nga ana e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev mund të përshpejtojë në mas të madhe rrjedhën e mjeteve financiare për të dhënë shtytje dinamikës së realizimit të projekteve kapitale, por kjo shtojnë se paraqet thik me dy teha sepse zvoglon disiplina rreth menaxhimit të parave nga arka e shtetit. Përderisa realizimi i ulët i investimeve kapitale nga buxheti ishte një nga arsyet kryesore për të cilat kryeministri Zoran Zaev ka vendosur të marrë përsipër drejtimin e Ministrisë së Financave. Miro Lub Shukarov, profesor në Universitetin e Shkupit, thosë se në këtë mënyrë te kalohen disa bariere administrative, që kanë frenuar realizimin e investimeve kapitale. Marrja e detyrës së Ministrisë së Financave nga anë e kryetarit të qeverisë nuk duhet të ketë impakt në funksionimin e këtij dikasteri. Shumë çështje nuk mund të zgjidhen vetëm brenda dikasterit të financave, sepse për ndryshime të mëdha duhet të ketë ndryshime në politikat e përgjithshme të qeverisë. Pra, nuk pres ndonjë ndryshim drastik as në aspektin pozitiv dhe as në atë negativ. Përderisa Visara Demi, njohës i çështjeve ekonomike për Radio Evropa e Lirë, thotë se marrja e timonit të dikasterit të financave nga anë e kryeministrit do të thotë vendosje të kontrollit absolut ndaj mjeteve të arkës së shtetit.
Një, domethënë të ketë vendime të pakushtëzuara për se si shpenzohen paratë financat publike, po edhe dyta të ketë shpejtësi në zbatimin ose në dhënien e parave publike për tendera dhe për beneficionet e tjera që do ishin të prokuruara nga qeveria.
Ademi njëherë shtekson se drejtimi i Ministrisë së Financave nga ana e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev prish dhe balansin e kontrollit për shpenzimin e mjeteve publike.
Që nuk ka një person i ndryshëm që është në financë dhe një person i cili ka pjesën operative të qeverisë. Këto janë dhe një person, zoti Zare, zoti dhe ministri i financave, dhe do jeni një që tregon që ka indikacione që zoti Zare kërkon të ketë kontrol mbi edhe mbi politikën dhe mbi financat e Maqedonisë, që është indikacion që nëse mund të ketë ndonjë korrupsion ose një malvezim nga ana e qeverisë të LSDM-s. Kështu që kontrolli nuk ka patur edhe zotri Gujevski, i cili ka qenë në qeveri më tepër se 10 vite, edhe habitem pse i duhet kjo lloj kontrolli, në qëfëse përvecën e qëfëse nuk ka dhe indikacion për financimin e partive ose grupeve të interesit që janë tafë të mërësë dëman.
Maqedonia e Veriut gjatë vitit ardhëshëm do të përballet me zgjedhje dhe ky vit është vendimtar për mëkëmbjen e ekonomisë, me të cilën moto jetë më të mirë kryeministri Zoran Zaev ka fituar në zgjedhjet e fundit. Por ekonomistët nuk besojnë se mund të pritet ndonjë zhvillim më i dukshëm pozitiv për ekonominë e vendit.
Në që politikat e nesme me ta?
Politikat nuk kanë ndryshuar, nuk janë ndryshuar as rregullat, normat, prandaj jam dhe skeptik se mund të kemi ndonjë ndryshim të dukshëm në mëkëmbjen e ekonomisë, thot Miro Lub Shokarov, eksperti i ekonomisë. Ndërkohë nga Komisioni Shtetëror për parandalimin e korrupsionit kanë theksuar se kryeministri i vendit Zoran Zaev duhet të embrojë ministër të ri të financave sa më shpejt që të jetë mundur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni paqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.